Ja, det er ikke vidunderligt at vide, at vi har en sådan ven, som elsker os, og som vil føre os til himlen. At han fører os bort fra den vildsomme vej, hvor vi vandrede på syndens veje, så vi til sidst ved Guds hjælp kunne nå ind i Guds rige. Vi er samlet her i dag til vores abbeds Guds tjeneste for at høre Guds ord. Og vi vil derfor slå op til 2. Krønikebogen, det 12. kapitel, og læse det første og det andet vers. 2. Krønikebogen, det 12. kapitel, og første vers. Men da Rehabams kongedømme var grundfæstet, og hans magt styrket, forlod han til lige med hele Israel Herrens lov. Det var en skøn og herlig tid, da kongerne David og Salomon regerede over Israels rige. Da nåede riget sin guldaldertid. Under Davids regeringstid blev riget stort. Det strakte sig fra Eufratfloden i øst til Middelhavet i vest. Der var jubel blandt hovedstadens indbyggere, når sejrsbulletingerne nåede Jerusalem og fortalte om strålende sejre over deres fjender, som havde angrebet dem. Kong David var uovervindelig. Han tabte aldrig et eneste slag. Lige fra sin tidligste ungdom, da han fældede filisterkæmpen Goliat, og dermed indledte sin karriere, der viste hans feltherre geni, gik han fra sejr til sejr. For Gud var med ham, og han kæmpede for Gud og hans rige. Men samtidig var han en ydmyg mand. I sin bøn sagde han, hvem er jeg? Hvad er mit hus, at du har bragt mig så vidt? Han vidste, at han havde engang været en hyrdedreng, der vogtede småkvæget derude på Betlehems marker. Men han gav altid Gud æren for alle hans bedrifter og strålende sejre. Men for uden at være en dygtig feltmarskal, så var han også Israels livlige sanger. Han var komponist og salmedigter af høj rang. Han blev æret, at Gud blev æret og ophøjet igennem hans salmedigtning. Han organiserede sangkor og musikkorps. Han ledede sangen og musikken ved gudstjenesterne og de årlige højtider. Og rundt omkring i hjemmene, på bjerg og i dag, sang man Davids skønne åndelige sange. Læsaget af harpeklang. Det var vel nok en rigtig konge, de der havde fået. Han kunne ikke alene fælde filisterkæmpen Goliat, men han kunne også spille og synge på harpe. Og så var han samtidig en smuk konge. Der siges her i 1. Samuel, det 16. kapitel og det 12. vers, at han havde smukke øjne. Han var rødmosset, og han var skøn af udseende. Ja, kan man sige, det var vel nok en rigtig guttermand. Kvinderne sang til hans ære og pris, da de kom hjem fra slagmarken, og sang, David har slået 10.000'er. Ungdommen var stolt af ham. Der står i 1. Samuel 18. kapitel 5. og 7. vers, at han havde yndest hos hele folket. Og hvem havde så fundet denne smukke, unge, dygtige mand? Det var Gud. Derude blandt småkvæget, hvor han passede på lammene og føllene, der fandt Gud ham, og han kunne bruge ham i sin tjeneste. Under hans regeringstid fik også gudstjenesten sin rette form, i det han førte pagtens ark til Jerusalem, under stor højtidelighed, og han organiserede Levi stamme til at dele gudstjenesterne. Religionen og den sande gudstyrkelse fik således en stor plads og rette plads i nationens samfundsliv. Og under hans søn Salomons regering blev et mægtigt tempel bygget til Guds ære, som vakte hele verdens beundring. Det kostede 522 milliarder kroner. Det kostbareste bygningsværk, der nogensinde er bygget. Salomon blev også verdensberømt på grund af sin visdom og sin rigdom og sit forfatterskab af tre bøger: Ordsprogenes bog, Prædikernes bog og Højsangen. Bibelen fortolker og siger, at Højsangen, det er den fineste og mest ophøjede poesi, der nogensinde er skrevet i litteraturens og verdenshistorien. Det er en sand guldgrube at hente fra Ordsprogenes bog. Jeg husker min barndom, min plejemor, hun læste for mig fra Ordsprogenes bog, og jeg har altid siden holdt mig der at læse denne bog. Men der kom andre dage og tider for Israels rige, efter at David og Salomon var døde og borte. Salomon fostrede en dårlig søn, der var opvokset under luksuriøse forhold. Det er så ordsproget siger, der skal en bred ryg til at bære gode dage. Salomon havde begået en skæbnesvanger fejl med at ægte hedenske kvinder, og derfor fik han en ugudelig søn. Da Bibelen, eller Gud havde utryggeligt forbudt israelitterne at indgå ægteskab med vantro eller hedenske kvinder. Det står her i 5. Mosebog, det 7. kapitel og det 4. vers. Du må ikke besvore dig med hevitterne, amoritterne, kananitterne, hevitterne og jebusitterne. Du må ikke tage en af deres døtre til din søn, til så vil de få din søn til at falde fra Herren, så han dyrker andre guder. Derfor fortælles der her, i det samme kapitel, som vi læste fra som vores tekst i det 13. vers, at Roboams mor var en ammonitisk kvinde ved navn Norma. Salmons medhustru var altså en kvinde, der stammede fra et hedens folkeslag, ammonitterne, som var, som vi ved, Lots efterkommere. Det blev skæbnesvangret for hele Israels fremtid. Riget fik nu en ugudelig konge, og der står her i det 12. 14. vers samme kapitel, han gjorde, hvad der var ondt i hans hjerte, var ikke vendt til at søge Herren. Ja, hvor er det sandt igen, som ordsproget siger, at den, der rører vuggens gænge, hvad hun? Hun styrer verden. Om alle mødre forstod, hvilken mægtig indflydelse de udøver over deres børn til det gode eller til det onde. Når jeg står her i dag ved denne prædikestol, så skyldes det den opdragelse, jeg fik i et kristent og gudfrygtigt hjem. Adventist hjem, hvor jeg blev opdraget i Herrens frygt og formaning. Jeg lærte at læse i Bibelen, lærte at synge religiøse salmer, sådan som vi nu har sunget her i dag. Jeg blev vendet til at gå til gudstjeneste i vores kirke. Når der var sabbat, så var vores plads i kirken, eller i hjemmet, som vi ofte gjorde dengang, da vi ikke havde kirker i min barndom. Jeg var med til ungdomsmøder ungdomsstævner, ungdomskongresser. Og kom på en kristen missionsskole. Fik senere meget med ungdomsarbejde at gøre. Og jeg kan sige, haft en dejlig ungdoms- og manddomstid. Det skyldes det hjem, hvor jeg kom fra. Den opdragelse, jeg fik. Det var min største lykke, at jeg blev opdraget i et gudfrygtigt hjem. Og alle I unge og børn, som sidder her i dag, I må være taknemmelige for, at I er opvokset og opfostret i et kristent gudfrygtigt hjem. Mens der er tusinder af unge, der sidder på ølknejperne, værtshusene, på syndige steder, hvor de ikke kender Gud, og ikke har den glæde, som I har ved at kende Gud. Det er godt at komme ind i gode vaner, og derfor må vi komme til gudstjeneste i vores kirke. Ønsker jeg at komme ind i Guds rige en gang, så må vi også være med her, hvor Gud mødes med sit folk. Men hvorledes gik det nu Rahab ham, da han skulle til at overtage dette store rige, som hans bedstefar, kong David, havde grundlagt? Han mistede største delen af sit rige på grund af sit ukloge svar, da rigets repræsentanter ønskede en nedsættelse af de tyngende skatter. Han ville fortsætte med sit luksuriøse liv, som han havde, han var opvokset i, og som hans unge venner tilrådede ham til at give dette ukloge svar. De sagde til ham, han skulle ikke nedsætte skatterne. De mente sikkert, at folket var til for kongens og hans hofstand, så de kunne leve under luksuriøse forhold. Og følgen blev, at de 10 stammer sagde farvel. De løsrev sig, og de valgte den unge Jeroboam til deres konge. Så havde kong Rehabam kun 2 stammer tilbage, og det var Juda og Benjamins stamme, og så templet. Og så havde han et stort, fint slot, som hans far havde bygget med elfenbens trone, og havde kun få indbyggere at regere over. Men ikke nok med det. Rahabam begik en endnu større fejl i sine regeringshandlinger. Der står her, som vi læste i vores tekst, han forlod Herrens lov, og rigets undersåtter fulgte kongehusets eksempel. Hvad menes der nu med Herrens lov? Ja, siger vi, dermed mener vi de 10 bud, og sikkert også hele Moseloven. Under Israel, eller inden israelitterne bosatte sig i Kanaans land, gav Gud dem mange leveregler og forskrifter, som skulle danne grundlaget for hele nationens fremgang, dens bestående og alt, hvad der kunne tjene til befolkningens ved og vel. Disse love greb ind i alle hverdagens handlinger. Ved lov står der her på Gammel Torv ved domhuset, hvad lov skal man land bygge. Der var der regler vedrørende deres daglige føde, hvad de måtte spise og hvad de måtte drikke, for at de kunne opnå den højeste fysiske styrke og vitalitet og sundhed, som var muligt for dem. Vi kan godt sige med andre ord, at det var en god spiseseddel, som Gud gav dem. Og ved at følge disse sundhedslove, ville de undgå alle de sygdomme, som egypterne var plaget af. Og hvilket vidunderligt sundhedsministerium Gud gav israelitterne. Men desværre rettede de sig ikke efter disse love i de følgende århundreder. På Jesu tid så finder vi, at der var meget sygdom. Så Jesus måtte gå omkring og helbrede dem for deres sygdomme. Hvis vi ønsker at undgå sygdom, så må vi efterleve sundhedens forskrifter, som er omtalt i Bibelen. Vi må høre sundhedsforedrag. Vi må læse sundhedsbøger. Vi må lytte til gode råd. Vi må holde fast også ved dem og praktisere det hver dag. Ikke blot en gang imellem, men hver dag, hele livet igennem. Jeg har søgt at gøre dette for mit eget vedkommende fra min tidligste barndom. Og jeg har den store glæde, at jeg næsten aldrig er syg. Og har været skånet for mange, mange sygdomme og sygdomsdage. Vores tekst siger, de forlod Herrens lov. Nationen rettede sig ikke efter det, som stod i loven. Og hvad sagde loven da? Jo, den sagde, hvad de måtte gøre og ikke gøre. Men det brød de sig ikke en døjt om. De gjorde, hvad de havde lyst til. Loven sagde, hvad de måtte spise og ikke spise. De måtte ikke spise kødet af de urene dyr. De måtte ikke spise svinekød og meget andet. Og hvad ville så belønningen blive? Jo, står der her i 2. Mosebog, det 15. kapitel og 26. vers. Så vil jeg ikke bringe nogen af de sygdomme over dig, som egypterne lider under. Jeg, Herren, er det læge. Jeg vil velsigne dit brød og dit vand og holde sygdomme borte fra dig. Og om Danmarks befolkning ville gøre det, som der står her, at de ville høre, og de ville lytte, og de tage imod disse råd, så behøver vi ikke at bygge disse uhyre store mammuthospitaler, som vi har i dag, og skåne millioner af kroner for den danske befolkning, om de blot ville efterleve det, som der står i Herrens lov og i Bibelen og de hellige skrifter. De fik love og regler, hvordan de skulle dyrke jorden og behandle den. De fik gode landbrugslove, som er truffen igennem alle tider. Jorden skulle have hvile hvert 20. år og hvert 50. år. Men ikke blot jorden skulle hvile, også mennesket skulle hvile. Hver 7. dag, som det står i 2. Mosebog, det 20. kapitel, hver 7. dag er sabbat for Herren din Gud, der skal du ingen gerne gøre, hverken du, eller din søn, eller din datter, eller din pige, eller nogen din fremme, som er inden dine porte. Hver 7. dag, der skal vi lægge alle bekymringer til side. Vi skal ikke spekulere på regninger og skatter og meget andet, som vi kan tænke på. Vi skal gå til gudstjeneste og synge og love og prise Gud for al hans nåde og miskundhed imod os. Og besøge gode naboer og venner om eftermiddagen. Der blev givet lige love vedrørende ægteskab og moralsk opførsel. Der var også sociale love. Og jo bedre de fulgte disse love, desto mere lykke ville det blive for dem. Men hvad var nu der årsagen til, at nationen som en helhed forlod den åndelige, den sande religion, at deres åndelige tilstand stod så langt tilbage fra at være det, som den burde være? Ja, vi kan stille det samme spørgsmål i dag. Hvorfor er den åndelige tilstand så nede på så lavt niveau, som det er i dag i Danmark? Jo, årsagen var jo nok den, at der var ingen til at løfte den arv, som den gudfrygtige kong David efterlod sig, da han døde. Der var nu gået over 40 år siden hans død. David var jo en meget gudfrygtig konge, der brugte hele sin tid til at føre nationen op på et højt åndeligt sted. David ophøjede Guds lov i det, han siger i den 119. Davids salme og 160. vers. Dine love, de varer evigt. Salige er de, som følger Herrens lov. Og som står i det 19. vers af den 147. Davids salme. Han kun gjorde sit ord for Jakob, sine vedtægter og lovbud for Israel. Således gjorde han ikke for noget andet folk. Der var ingen nation i hele verden, der havde så vise og forstandige, barmhjertige og menneskekærlige love, som de love, som Gud gav dem. Det var ikke nogen love, de selv har opfundet. Det var Gud selv, der havde kun gjort det for dem. Derfor var det guddommelige love. Det var denne guddommelige lov, kong Rehabam, ikke ville rette sig efter at overholde. Og hvad skete derfor under hans regeringstid? En åndelig tilbagegang. Der står her i 1. Kongerne 14. kapitel 22-24. Vers. Juda gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og med de synder, de begik, vagte de Guds nidkærhed. De øvede alle de vidderstyrkeligheder, som var begået af de folk, Herren havde drevet bort fra foran israelitterne. Ja, så går det, når man går bort fra Bibelen. Når man ikke vil følge Guds forskrifter og anvisninger. Nu var israelitterne nået ned til det tredje slægtled efter David. Og det var nu længe siden Davids tilskyndelse til hele folket var hørt i at lyde Gud og følge hans lov. Nu var der ingen til at erstatte ham. Og de glemte Gud. Alt dette er skrevet til advarsel, for at vi ikke skal gøre os skyldige i de samme fejlgreb, som det gamle Israel gjorde. Den samme fare lurer for os som det gamle Israel, at vi glemmer Guds lov og de krav, der stilles til os. For en tid siden, der læste jeg en kronik i Berlingske Tidende, jeg tror det var den 23.12.71, om en doktordisputats, som kant teolog Per Salomonsen havde skrevet om religionen i Danmark i dag. Biskoppen siger i indledningen til kronikken, at Per Salomonsen har skrevet en bog om danskernes religiøse adfærd, om den almindelige danske religiøse tankegang. Biskoppen nævner videre, at det er den største materialesamling, som til dato har set sin almindelige har set om almindelige menneskers religiøse holdning i Danmark. Og mange vil undre sig over, skriver han, at det står så ringe til, og at det er endt med en forskrækkelse. Mange menigmands religiøse tankegang er fattigere end tidligere slægter. Han skriver blandt andet om, at man har interviewet forskellige mennesker dagen før Kristi Himmelfartsdag, og man har spurgt dem, hvad den fejres for. Og så bliver man ligesom lidt for fjamsket, og så siger man, ja, det har vel noget med vor Herre at gøre, eller også det er noget med grundloven. Ja, det er til, som han siger her, det er de gode kristne, de plejer at fylde med sorg og med gru over et sådan svar, og ateisterne fryder sig derover. Der kan man se, siger de, hvordan det står til med den almindelige dansker. Alt det er biskop Græsholds udtalelse. Og denne kronik, den vagte min interesse, og jeg købte bogen. Nu, hvad er der årsagen til denne tilbagegang i åndelige og religiøs interesse i blandt den danske befolkning? Hvis vi studerer de verdenshistoriske og kirkehistoriske annaler, så vil vi finde, at dette fænomen har gentaget sig gang på gang i utallige slægtled. Lige siden Adam og Evas syndefald fik synden og ondskaben mere og mere overhånd, indtil der på Noas tid var kun 8 retfærdige i hele verden. Der var der hengået 1656 år siden verdensskabelse. Den nye verden begyndte med Noah som stamfar, der var en gudfrygtig mand. Men kommer vi 500 år længere ned i tiden, så finder vi, at der var egentlig kun nogle ganske få, der kendte Gud og tjente ham, og det var Abraham. Og så udvalgte Gud Abraham som stamfar til et folk, som skulle kende Gud og forkynde hans lov. Han gav dem sin lov på Sinai bjerg. Men gang på gang så finder vi, hvordan at Israels folk faldt tilbage. Der var ingen tvivl hos dem, at Gud eksisterede. De hørte Guds røst fra Sinai bjerg, og hele folket, de lovede højtideligt, som står her i 2. Mosebog, den 19. kapitel 8. vers, at alt, hvad Herren har sagt, det vil vi gøre. Det var jo et godt løfte. Og om de havde holdt dette løfte, ville det ikke have gået dem så elendigt, som det gik dem. Mange, mange hundrede år senere, kort tid før jødefolkets endelige undergang, år 70, der råbte Stefanos i retssalen til det ypre præstelige råd, hvor han var blevet tilkaldt for at forsvare sig. I fik loven under engles besørgelse, men I har ikke holdt den. Hvem skulle have tænkt, at efterkommere af Abraham, Isak og Jakob, der var så gudfrygtige personer, og som blev, bliver frelst i Guds rige, skulle blive så onde og så ugudelige, at de ihjelslog til sidst Guds søn og blev forrædere og mordere, som Stefanus sagde til dem. Det samme vil gentage sig i vore dage. Protestantismen, der begyndte med for cirka 500 år siden, og med så gudfrygtige reformatorer som Johann Hus, Luther, Zwingli, Calvin og mange andre, som kunne nævnes i tidens løb, vi finder, at de har ikke fulgt i reformatorernes fodspor. Værslighed og gudløshed og materialisme griber om sig som en dødelig kræftskade inden for den protestantiske kirke og i de protestantiske lande. I Apokalypsens bog tegnes derfor et forfærdeligt billede af tilstanden inden for den religiøse verden langt værre end det, som Per Salomonsen her har nævnt i sin kronik. Der står her i Åbenbaringen, det 18. kapitel og det andet vers: Falden, falden er Babylon. Det er blevet dæmoners bolig og et fængsel for alle urene ånder. Spiritisme vil komme ind i kirken til sidst og forføre verden. Den gør store tegn for at forføre menneskene, for at føre dem ind i fortabelse. Jeg læste for nylig en meget interessant artikel, skrevet af en rektor for et universitet. Og han nævner blandt andet, at de fleste mennesker indrømmer i al almindelighed, at de tror på en Gud, der har skabt himmel og jord. Per Salmonsen siger også her, at 67% af Danmarks befolkning, de tror på en Gud. Og det er jo meget prisværdigt. Men, det er et men, der ved. Der som man fortæller dem, at de er ansvarlige over for denne Gud, og at de vil blive krævet til regnskab for deres handlinger her i livet, så får tonen en anden lyd. Så vil mange trække sig sin bekendelse tilbage. De ønsker ikke en Gud, som blander sig ind i deres forhold og begrænser deres frihed til at handle, som de selv ønsker, eller som går imod deres planer. De vil følge skik og brug som alle andre. Man vil købe himlen så billigt som muligt. Mennesker, der bærer sig ad på den måde, de tror egentlig ikke på en Gud som et højere væsen, men på en Gud, som underordner sig menneskets ønsker. Jeg ser min tid omme, men lad mig til slut læse, hvad der står her i Salmernes bog. Det allerførste kapitel og det første vers. Særlig den mand, som ikke går efter gudløses råd, står på synderes vej, men sidder i spotteres sæde, men som har lyst til Herrens lov, og som kroner på hans lov dag og nat. Må det Gud hjælpe os til, at vi måtte krone på Herrens lov, og rette os efter, hvad der står i den dag og nat. Vi var morgenandagt, vi var aftenandagt, om sabbaten, når vi har helligdag, således at vi kan blive bevaret fra at vandre på syndens vildsomme vej. Sidste sommer, da jeg var på en biltur sammen med min søn og datter ned igennem Sydeuropa, der kom vi blandt andet også over Højalperne og kørte over St. Gotthardspasset. Deroppe, der findes der et munkekloster, hvor der bor 12 munke. Og de har optrænet en hel del St. Bernhards hunde, som er trænet til at gå ud og finde vildfarende turister, eller vejfarende. Og der fortælles, at for nogle år siden var der 2 turister, der en bitter kold vinterdag kom over dette pas, og skulle hen til dette munkekloster for at overnatte. Så udbrød der en voldsom snestorm, og de gik vildt af vejen. Og de stræd sig igennem snestormen, og så siger den ene, at jeg tror, jeg vil tage lidt af min flaske og for at stimulere blodomløbet og få nye kræfter. Hans kammerat sagde til ham, gør det ikke, for du vil komme til at fortryde det. Men han gjorde det alligevel. Og det skete, som vennen havde sagt. Det var ikke ret længe før, så faldt han om i sneen af umattelse. Den anden fortsatte sin vej igennem snestormen og nåede til sidst hen til klostret. Og hvor han fortalte munkerne, at han havde en kammerat, der var derude i sneen. De sendte straks en St. Bernhards hund ud for at finde ham. Og den fandt ham. Men han var faldet i søvn. Den gjorde alt, hvad den kunne for at vække ham op. Den gøede, den ruskede i ham med sine tænder. Og til sidst så vågnede han. Men han troede, det var et vildt dyr, der var efter ham. Og han tog sin dolk op af sin frakkelomme og stak den i dyrets hals. Men straks efter, så gik det op for ham, at det var jo en St. Bernhards hund, som var ude for at hjælpe ham. Og han rejste sig med sine sidste kræfter op, og han tog i dens halsbånd, og hunden gik hen til klostret. Men blodet flød fra hundens sår, og da den kom til klostrets dør, så faldt den om og var død. På kirkegården i Paris er der oprejst et mindesmærke om denne hund, hvor der står Bari, frelste 24 mennesker liv, men blev stukket ihjel af den 41. Jesus Kristus kom til denne verden for at frelse vildfarende, for frelse dig og mig. Han udgød sit blod for dig og mig. Er der nogen her i dag, som føler, at de er sådan et vildfarende for? Som er faret vild i denne syndens og mørkes nat, så tænk på, at Gud er her for at finde dig og vække dig op af syndens søvn og slummer. Således at du ikke skal omkomme, men du kan til sidst blive frelst i Guds evige rige. Måtte det ske for mig selv og for os alle, er mit ønske i Jesu navn. Amen. Skal vi bede. Tak for kære Gud og trofaste himmelske far, at vi fik anledning til at være her i dit hus på denne skønne sabbatsdag. Tak for dit ord, vi har iblandt os. Tak for din hellige lov, som du har givet os, der fortæller os, hvad vi må gøre og ikke gøre. Herre, vi ved, at vi har en syndig natur. Vi har tilbøjelighed til at gøre det forkerte. Men herre, vil du give os et kødhjerte, i stedet for et stenhjerte. Vil du give os en lyst og en længsel efter at gøre det, som der står i den hellige skrift. Og tak fordi, at du kom herned til denne verden for at opsøge os vildfarende for. Og måtte vi, Herre, lade os finde af dig. Måtte vi lade os lede af dig, således at du til sidst kunne føre os hjem til dit evige rige. Velsign hver og en, som har været til stede her i dag. Velsign de unge og børnene blandt os. Og velsign du enhver, som råber til dig i oprigtighed, således at vi til sidst må nå ind i dit evige rige, frelst af noget, vi beder i Jesu navn. Amen.